Dinsoy, unsa man ang taas nga kahoy sa imong kamot? Mura mo kag si kamatayon.
Karong adlaw ang adlaw sa mga patay. Ug kini magpahinumdom sa mga tawo nga ang kamatayon mabut bisag kanus-a. Kinahanglan mangandam sila sa di pa kini mahitabo.
Nindot nang idea, pero katawanan magkatanaw sa imong sulot. Dili mahadlok ang mga tawo. Mga tawo hinon sila nimo.
Uy, ngano man? Di ba ko makahadlok sa imong tanaw?
Sakto ka. Tambok magugaw niya imong kahoy gama ra sa papel.
Mao ba? Unsa man ang akong buhaton?
Kinahanglan magpakatinuod ka. Nganong dili man nimo susutihan sa tinuod mahitungod sa kamatayon. Ang atong minsay karong mao ang kamatayon. Andam na ba ka mamatay? Alang sa libre nga basahon, i-text ang 0928-365-1152. Tanawa ang imong kagalingon, Dinsoy. Mura magkagikan sa morgue.
Nindot na. Gusto na ko sila hadlokon pag-ayo.
Ako si Dinsoy.
Dins, mura ka o crispy pata. Ako si Yansky, o kini ang life word. Ayaw kalimot, 0928-365-1152.